Se tu, impiissime uomo, semen Canaan et on Iuda, neciam vas electiones et filius perditiones et mortis, utiliora tibi diaboli incitementa credebas, ut facibus inflammatus avaritiae, adriginta argentariorum lucrum in ardeceres. Et qui divitiarum amiteres non videres. Nam etsi non putabas credendum esse promissis, quae fuit ratio, ut tantillus pecuniae modus preponeretur acceptis, imperabas demonibus, medebaris infirmis, honorabaris ab apostolis, et ut famem tuae cupiditates expleres patebant tibi furta de loculis. Sed animum interdictorum admonitum, quod minus liquid amplius incitavit, nec tam placuit quantitas pretii, quam magnitudo peccati. Unde? Facinus commerci tui non ideo detestandum est, quia dominum viliter estimasti, sed quia redemptorem etiam tuum ne tibi parceres vendidisti, et merito tibi tua pena commisa est, quia in supplicium tuum nemo te, Savior, potuit invenire.